Dari mana ini? Oke, tes cek 1, 2, 3. Harusnya ada sih suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah aman. Tapi kayaknya pengen rada di filterannya. Meh rada waas mah. Ih, lucu banget. Tapi jangan deh. Apa ini aja ya? Coba. Mana? Ah, ganti! Oke. Ih, kok jadi dogs. Ntar, kayaknya ada deh yang kemarin yang lucu gitu. Ini apa nih? Wih, sketsa dong. Jangan lah. Ah, ada yang lucu tuh mana ya? Enggak beauty. Enggak ada, udah ini aja lah. Ternyata filternya tidak terlalu baik. Udah jam, apa? Oh, udah jam 8 ya. Oke. Baik. Pembukaan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita akan lanjutkan pembacaan novel Bukan Pasar Malam. Bab 5 sampai bab 6 saja. Ya. Kenapa tidak sampai misalkan bab 8 ya? Karena ya bab 8 gitu supaya bisa di pas aja gitu 4 bab. Karena kemarin setelah dicoba bab 1 sampai bab 4 terlalu lama, butuh waktu sekitar 1 jam, ya tidak sampai 1 jam tapi kurang dari itu, dan ya lama ya, dan ternyata berkeringat juga baca novel, apalagi dengan suara ya. Biasanya kan kalau kita baca kayak udah aja sambil dilihat gitu-gitu selesai gitu ya. Tapi dengan menggunakan suara agak lebih capek aja sih. Makanya kita coba 2 bab aja. Bab 5 sampai bab 6. Syukur-syukur cuma sekitar setengah jam ya. Kurang lebih 30 menit dengan pembukaan seperti ini. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah mendengarkan bab 1 sampai bab 4 di Instagram TV saya atau di Spotify. Ini juga sekali lagi sebagai sarana saja untuk menyebarluaskan novel ini, ya, novel yang memang bagus sekali. Tidak lagi memang, tapi memang bagus sekali gitu. Dan juga memudahkan kawan-kawan untuk bisa menikmati novel, meskipun kayak ada beberapa orang termasuk saya, ya, yang memang tidak terlalu suka untuk membaca novel, dalam artian menikmati novel dengan membaca langsung gitu ya. Kadang ya melelahkan, lebih baik nonton film aja, kayaknya lebih menyenangkan gitu, dan ada visualnya, suaranya, ada musiknya, dan ya pokoknya komplit lah kalau nonton film ya, dibandingkan dengan membaca novel. Makanya minimal dengan saya membantu kawan-kawan membacakan novel ini, kawan-kawan hanya cukup mendengar saja novel ini. Syukur-syukur saya bisa membacakannya dengan baik ya, takutnya malah kayak apa sih, ngebacain udah tahu suaranya jelek lah misalkan, atau pembacanya jelek apa segala macam, ya kita nggak tahu. Tapi setidaknya saya membantu kawan-kawan yang tidak suka baca novel, termasuk saya. Jadi balik lagi, saya memaksakan diri untuk membaca novel yang memang ya saya nggak suka baca novel gitu. Dari awal kuliah pun sebenarnya ya itu tadi, kuliah bahasa dan sastra Indonesia, tapi memang nggak suka aja gitu. Oke, tanpa berlama-lama, kalaupun ada kawan-kawan yang baru datang, boleh langsung menikmati. Kalau misalkan tidak juga, tidak apa-apa, karena nantinya insya Allah setelah live ini akan langsung rekamannya langsung dimasukkan ke Instagram TV saya. Dan besoknya atau mungkin lusa itu saya akan masukkan versi suaranya, versi audionya ke dalam Spotify ya, sebagai podcast gitu. Oke, itu ya. Jadi kita lanjutkan saja bab 5 dan bab 6. Terakhir tuh kan ya itulah, kayak biasa kan kalau nonton Netflix kayak previously on episode gitu, kayak episode sebelumnya tuh dikilas baliknya dikit-dikit, tapi males, jadi langsung aja ya. Kita ke bab 5 dan bab 6. Seperti biasa ini bukunya. Bagi kawan-kawan yang mau nyari silakan cari, entah dapatnya di mana. Bab 5. Oke. Sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, gas. Bukan Pasar Malam. Bab 5. Kendaraan satu-satunya yang boleh dipergunakan oleh orang banyak di kota kami yang kecil itu hanyalah dokar. Rumah sakit terletak 2 km dari rumah kami. Jadi, sore itu kami pergi dengan dokar ke rumah sakit. Kami berangkat berempat. Aku sendiri, istriku dan adikku yang keempat, dan seorang adikku yang belum dewasa. Rumah sakit itu nampak sepi, dan para pasien dari Bangsal gratis duduk-duduk di teritis sambil mencari kutu kepala, mengobrol-ngobrol atau bertiduran di dalam bangsalnya. Kamar nomor 13, kamar ayahku. Perlahan-lahan kami masuk. Kerait pintu itu membuat mata ayah tertuju pada kami. Aku lihat ayah tersenyum-senyum. Aku lihat ayah tersenyum-senyum orang yang sudah merasa puas hidup di dunia ini. Aku dan istriku berjalan di depan dan mendekati ranjang. Tiba-tiba ku lihat senyum itu hilang. Dan mata ayah berhenti pada mukaku. Kemudian terdengar suaranya yang hampir tak terdengar. Engkau. Aku kian mendekati ranjang. Mata ayah tertutup sekarang. Dan lingkaran yang biru membatasi kelopaknya. Kemudian aku lihat air mata meleleh pada mata yang cekung itu. Dan air mata itu diam saja di sudut-sudut matanya. Tak menggelinang. Dan aku lihat juga mulut ayah berkecumik. Aku tahu. Ayah menangis. Dan tangis yang tiada bertenaga. Kulemparkan pandangku ke jendela. Ke arah kamar mati. Nafas panjang ku isap bersambung-sambung. Segera ku pegang tangan ayah. Dan kulihat kini badan ayah yang dahulu tegap, itu kini telah menyerupai sebilah papan. Aku lihat ayah membuka matanya, hati-hati dan menyengsarakan diangkatnya, tangannya yang hanya tinggal tulang dan kulit. Diusap-usapnya rambutku, terdengar suara yang dalam, gelap, kosong dan tidak bertenaga. Kapan engkau datang? Jam 12 siang tadi, Bapak. Alangkah cepat. Engkau naik pesawat udara. Kereta api, Ayah. Ayah tak bicara lagi. Matanya yang pudar ditutupnya kembali. Aku berdiri dan melepaskan peganganku pada tangannya. Dan aku lihat Ayah mengatur nafasnya. Dan aku lihat juga bahwa nafas itu tak berhenti di dadanya. Nafas itu pulang dan pergi dari perutnya, dan perut itu jadi kembang kempis selalu. Di saat-saat ayah diserang haruan, perut itu terguncang-guncang oleh nafas. Dan aku lihat juga, rambut ayah yang 5 tahun ke belakang masih hitam, kini sudah jadi putih. Dan kumis, cambang, serta janggut yang hitam putih abu-abu itu membuat muka ayah yang cekung-cekung itu jadi nampak kotor. Dan ini menantu Bapak, aku berkata lagi. Dan kembali ayah membuka matanya. Dipandangnya perempuan yang selama setengah tahun ini jadi istriku. Sini, kata ayah lemah. Dan istriku mendekati, menyembah. Kala itu luar biasa besar hatiku karena ia mau menyembah ayahku. Dan ayah mengusap-usap rambutnya dengan suara yang gelap, kosong, dalam, dan tiada bertenaga merestui. Selamat ya. Selamat. Selamat. Ayah menutup matanya kembali. Tiba-tiba badai batuk menyerang ayah. Dan ayah memiringkan badannya ke dinding. Dan setelah ayah agak reda batuknya terdengar suaranya. Jangan dekat-dekat. Dan kami menjauh. Badai batuk menerjang pula, dan badan yang menyerupai sebilah papan itu tertarik-tarik karenanya. Kami semua memperhatikan dengan kepiluan yang memaksa-maksa. Badai batuk itu reda juga dan akhirnya lenyap. Ayah menyika-nyika mulutnya yang basah oleh ludah dan reak dengan sengsaranya. Diambilnya tempat ludah yang terletak di kursi. Ia meludah di situ. Dan waktu tempat ludah itu diletakkan kembali di kursi, kami lihat ludah baru itu berwarna merah. Ya, merah hitam. Darah. Tapi kami berdiam-diam saja. Seakan-akan antara kami sudah ada suatu saling mengerti yang telah berjalan lama. Terdengar istriku berbisik. Tanyai ayah tentang kesehatannya. Seperti burung beo, mulutku bersuara. Bagaimana kesehatan bapak sekarang? Sama saja anakku, cuma pilmu itu sudah bisa menghilangkan bau busuk dari mulutku. Aku melihat ayah tersenyum, seakan-akan mengucapkan terima kasih atas pemberian pil itu. Bagaimana kalau bapak dibawa ke sanatorium saja? Aku bertanya. Dan ayah menutup matanya kembali. Kulihat ia menggelengkan kepalanya. Gelengan yang lemah. Terdengar suara yang jauh. Oh, sudah tidak sampai anakku. Kami berdiam diri pula. Tapi saling mengerti mengawang di tiap tempurung otak. Bapak mau doklonyo? Sebetulnya, lebih baik kalau ada. Kusuruh adikku membeli doklonyo. Bapak suka minyak ikan? Matanya dibuka, ia tersenyum. Kemudian giginya nampak, dan gusinya masih merah muda. Dan gusinya masih merah muda warnanya seperti dulu. Terdengar suara yang jauh. Kalau aku minum minyak ikan, jadi cuci perut akhirnya. Aku menangis sekarang. Menangis oleh pengertian yang tak akan terucap oleh mulut. Sebentar-sebentar bunyi langkah sepatu para tamu yang mau mengunjungi familinya berdegap menyerbu ke dalam kamar. Dan ayah memandangi aku yang sedang menangis. Tapi sebentar kemudian mata itu padam kembali. Aku kehilangan ayahku, kata hatiku sendiri. Dan sekalipun setelah pertemuan itu aku merasa tiada menanggung dosa lagi. Tapi minyak ikan itu... Oh, aku akan kehilangan ayahku. Di balik air mataku itu nampak gelas susu yang masih penuh, pisang sesisir yang belum dirabanya, makanan yang teronggok di piringnya, dan tempat ludah yang seperempat dari ludah dan reak itu mengandung darah. Aku akan kehilangan ayah. Kembali pandanganku yang kabur oleh air mata itu berhenti pada mata ayah yang berlingkar biru dan tertutup itu. Baru mataku kuseka. Senyap sebentar sekarang. Tiba-tiba mulut ayah bergerak. Terdengar suara kerongkongan yang dalam dan jauh dan gelap dan tidak bertenaga. Tak engkau dapati kerusakan dalam tawanan, bukan anakku? Mata ayah tetap tertutup. Dan aku bilang tidak. Nampak olehku senyum pada mukanya dan seri bahagia tergores pada wajahnya. Istriku mendekati ranjang. Bertanya pelan. Bagaimana makan bapak? Ayah membuka matanya dan kepalanya dimiringkan. Memandang meja putih. Meja rumah sakit. Pada piring yang masih dionggoki nasi. Terdengar. Oh. Tapi ia tersenyum. Siapakah sampai hati memakan daging yang sebesar-besar itu? Dan kami pandangi daging yang dionggokkan di atas nasi, sebesar-besar ujung kelingking. Aku menunduk. Senyum ayah hilang. Bapak ingin makan apa? Istriku bertanya lagi. Oh, senyumnya menggelimang lagi. Aku tidak ingin makan apa-apa. Matanya ditutup perlahan. Air mukanya jernih. Waktu adikku datang membawakan doklonyo, segera istriku membasahi setangan ayah. Dan setangan itu diletakkan di dadanya. Kembali ayah membuka matanya, berkata dengan irama terima kasih. Alangkah segar. Ayah memiringkan badannya menghadap pada kami. Tangan kanannya meraba-raba di bawah bantal. Kemudian dikeluarkan arloji saku dari bawahnya. Jam 5:30 sekarang. Alangkah cepatnya hari ini. Kupandang arloji tanganku, dan jarumnya menunjukkan jam 6:30. Di luar, hari sudah mulai gelap. Dan adikku yang keempat, yang waktu itu pergi bersama kami berbisik, kalau ayah melihat jamnya, artinya kami disuruhnya pulang. Aku perhatikan paras adikku itu. Tapi ia berbisik dengan sesungguh hatinya, dan ayah memperhatikan kami semua dari tempat tidurnya. Bapak, hari sudah sore. Aku berkata, permisi. Ayah tersenyum dan menganggukkan kepala. Bapak, permisi. Istriku berkata. Ayah tersenyum lagi. Tapi adikku yang ketujuh mendahului pergi keluar pintu. Kami membungkukkan badan dan meninggalkan kamar nomor 13 itu. Di luar, ku panggil adikku yang ketujuh itu. Engkau harus minta permisi dulu kepada ayah. Kembali ia masuk ke dalam kamar rumah sakit itu. Dan waktu keluar lagi, aku lihat ia menangis. Tangis yang ditahan-tahannya. Matanya merah padam. Mengapa engkau menangis? Aku bertanya. Tapi ia tak menjawab. Lama kami menunggu dokar lewat. Dan selama menunggu di depan rumah sakit itu, adikku yang ketujuh itu terus saja dengan tangisnya. Mengapa dia menangis? Tanyaku pada adikku yang keempat. Selalu dia menangis kalau pulang dari rumah sakit. Dan aku tak bertanya lebih lanjut lagi. Bab 6 ya, bab terakhir untuk malam ini. Malam itu, adikku yang ketujuh itu masih juga menangis. 3 jam sudah. Di waktu kami berkumpul-kumpul di ruangan depan, sambil mengobrol-ngobrol, ia menyendiri di ruangan belakang. Berkali-kali dia kupanggil, tetapi ia tak mau datang. Ia memuasi tangisnya sendiri. 4 kali kusuruh kakaknya membawanya ke ruang depan, tapi ia menolak. Dari ruang depan itu kulihat ia membukai buku-buku pelajarannya sambil menangis. Ia membaca dengan menangis. Perlahan aku bangun dari tempat dudukku dan menghampirinya. Ia sedang mempelajari ilmu bumi. Masih tetap menangis juga. Dan ia menghafalkan nama-nama tempat di Asia dengan menangis pula. Malam itu adikku itu masih juga menangis. Mengapa engkau menangis saja? Segera ia menutup buku-bukunya, tapi menjawab. Tidak, ia tak mau bicara. Ia menangis terus. Kurangkul dia dan kuciumi pada pipinya yang basah. Aku tahu, adikku, aku tahu. Engkau menangis ayah yang sedang sakit. Dan dari mulutku keluar suara. Engkau sudah makan. Ia hanya menggeleng dan menghapus air matanya di pangkuanku itu. Tidur dengan masmu ya? Tidak. Mari turut duduk-duduk di ruang depan. Tidak. Ia kuturunkan dari pangkuanku. Ia lari dengan tangisnya. Hilang ke dalam kamarnya dan tak muncul-muncul lagi. Yang terdengar dari tempat dudukku itu hanya sedu sedannya yang mendayu-dayu seperti memanggil sesuatu yang tak akan terpanggil oleh suara manusia. Perlahan-lahan aku kembali ke ruang depan dan meneruskan obrolan tentang Jakarta, tentang Semarang, tentang mobil, dan tentang banyaknya bajingan yang ada di Jakarta. Di waktu itu jugalah paman datang dengan bibi. Dan karena sudah diadatkan di kampung kami bahwa anak-anak tak boleh turut bercakap-cakap dengan orang-orang dewasa, mereka pergi ke ruang belakang dan belajar. Dan sebagaimana biasanya pada pertemuan yang menutup suatu perceraian yang lama, terdengar, bagaimana? Dan aku menjawab, selamat. Dan istriku berkenalan dengan paman dan bibi. Obrolan bersambung. Tanya-menanya berganti. Kopi menyelingi. Akhirnya datang pula ke obrolan. Kemudian sampailah pada. Rupa-rupanya, ayahmu tak bisa ditolong lagi. Aku memperhatikan bibir paman, dan bersambunglah suara itu. Barangkali ada baiknya kita mencari pertolongan pada dukun. Aku memperhatikan matanya, dan mata itu memandang aku dengan sungguh-sungguh. Terdengar pula, aku sendiri baru 2 kali pergi ke rumah sakit, Bukan karena tak mau. Aku tak sampai hati. Badan yang tubuh itu kini tinggal tulang belaka. Suara yang lantang dan selamanya mematahkan pendebat di setiap permusyawaratan itu kini tak punya tenaga lagi. Mata yang selalu menundukkan kepala orang itu kini tak bercahaya lagi. Tidak. Tidak. Aku tak sampai hati melihatnya. Aku menundukkan kepala. Seakan-akan suara itu menegaskan suatu pengertian. Ayahmu mesti mati. Kuteguk kopiku. Batuk-batuk sebentar. Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Teriakku dengan suara lemah. Ya, aku juga tak mengerti. Aku tidak tahu. Aku terlalu lampau bingung. Di depanku mengawang malam yang hitam. Hitam betul-betul. Engkau sudah pergi ke rumah sakit. Baru tadi sore. Bagaimana keadaan ayahmu tadi? Aku tak mengerti. Aku tak tahu. Kembali aku berteriak dengan suara lemah. Hampir-hampir tak kedengeran. Barangkali ayahmu sudah terlalu lama merindukan engkau. Bagaimana kalau engkau menungguinya di rumah sakit? Dan kalau engkau ingin menulis, menulis saja di sana. Kugaruki kepalaku oleh kebingungan. Berkata aku lambat-lambat. Sebenarnya aku tak bisa melihat bapak dalam keadaan yang seperti itu. Aku tak bisa. Aku tak sampai hati. Kami berlima berdiam diri. Bagaimana makannya? Tiba-tiba paman bertanya. Dan adikku yang kedua menjawab dengan suara sayu. Lebih buruk daripada kemarin. Atau kemarin dulu. Moga-moga kedatanganmu akan meringankan penyakitnya. Moga-moga. Kami berdoa. Tapi suaranya hampa. Dan ada terasa olehku ia tak percaya pada suara yang diucapkannya sendiri. Kami berdiam-diam lagi. Dan tiap kepala membayangkan tubuh ayah yang menggelepak di ranjang rumah sakit seperti sebilah papan. Dan terdengar-dengar juga batuknya yang dalam. Kehabisan tenaga, lembek dan merongga. Terdengar-dengar olehku. Oh, aku tak ingin makan apa-apa. Besok kami pergi cari dukun. Paman memandang aku. Dan aku mengangguk. Berbareng kami meneguk kopi yang masih hangat itu. Percakapan pindah jadi obrolan. Dan suara kembali berkisar pada Jakarta, Semarang, dan bajingan-bajingan mobil. Tiba-tiba terdengar. Engkau bekerja di mana sekarang? Balai pustaka. Tapi baru 3 hari. Dan aku berangkat kemarin. Apa kata sepmu? Dia bertanya. Apa kata sepku? Dia tak punya hak apa-apa tentang apa kataku dan diriku. Percakapan mati lagi. Kembali kami meneguk kopi. Bukan ini yang begitu mengkhawatirkan hatiku, kataku. Tapi akibat-akibat yang timbul karena ini. Sambungku dengan suara kian jadi perlahan. Ya, kata paman. Dan aku tak tahu apakah ianya itu diucapkan dengan sadar atau tidak. Aku lihat ia memandang cangkir kopiku dengan pandangan yang tak sampai. Ia juga bingung. Terdengar ia menarik nafas dalam dan dilemparkannya pandangannya padaku. Berkata, dan apa rencanamu sekarang? Aku tak tahu. Aku tak mengerti. Aku terlampau bingung. Kulemparkan pandanganku pada istriku. Ia sedang merenungi kegelapan melalui lubang pintu. Kupandang bibi. Ia sedang memandangi potret di dinding melalui lampu minyak tanah di atas meja. Aku mengeluh. Dan malam kian mendalam. Selesai. Selesai bab 5 dan bab 6. Oke, sesuai janji ya. Hanya 2 bab saja. Nanti kita lanjutkan di minggu besok atau mungkin malam besok atau ya tidak tahu juga ya. Tapi intinya ini menarik banget sih. Saya masih nggak tahu latar belakang bapaknya itu siapa. Dan baru tahu si aku ini bekerja di balai pustaka. Menarik. Oke, itu aja Pak. Mungkin untuk malam ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan bagi kawan-kawan termasuk Aden dan Abid ya. Oh iya, sudah tadi sudah bergabung. Mohon maaf tidak saya respon karena lagi sibuk baca juga. Dan sekali lagi terima kasih sudah mau menonton, dan bila mau menonton ulang video ini boleh nanti di Instagram TV saya, dan kalau mau mendengarkan versi audionya, versi suaranya, boleh langsung cek di Spotify di Maha Siniar ya. Nanti tautannya akan saya tulis di bio Instagram saya, akun Instagram saya. Itu saja untuk malam ini, terima kasih sudah mau mendengarkan, dan apresiasi terus sastra, karya sastra Indonesia, apapun itu, mau kontemporer, mau tradisional, apapun bentuknya, mari kita apresiasi dan mari kita dukung penuh seluruh sastrawan yang ada di Indonesia untuk selalu berkarya, dan jangan menjadi hambatan bagi kawan-kawan yang mau menjadi sastrawan, apalagi sastrawan muda mungkin baru mencoba untuk menulis atau baru mencoba untuk berkarya, jangan pernah berhenti ya, jangan pernah berhenti. Itu saja mungkin motivasi untuk kalian dan untuk saya sendiri ya. Semoga bisa tamat novel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.